15 skyrius. Taip išgyvenau dar beveik 2 metus. Bet vargšė mano galva, kuri visada primindavo, jog yra tam, kad padarytų mano kūną nelaimingą, per visus tuos 2 metus buvo kupina įvairiausių planų ir sumanimų, kaip greičiau ištrūkti iš šios salos. Kartais ryždavausi dar sykį nuplaukti į sudužusį laivą, nors protas man sakė, kad neliko nieko, dėl ko būtų verta rizikuoti ir leistis į tą žygį. Kartais būdavau linkęs plaukti čia viena, čia kita kryptimi ir tvirtai esu įsitikinęs, kad jei būčiau turėjęs tokią valtį, kaip pabėgdamas iš salės, būčiau išdrįsęs leistis į jūrą, nepaisydamas, kur nuplauksiu. Visos mano nelaimės buvo tikras įspėjimas tiems, kurie yra užkrėsti bendrosios žmonijos ligos, iš kurios, kiek žinau, kyla pusė vargų. Noriu pasakyti, kad žmonės būna nepatenkinti tą padėtimi, kurią Dievas ir gamta jiems skyrė. Nekalbant apie puikiuosius tėvo patarimus, kurių nepaisimas buvo, taip sakant, pirmą pradį mano nuodėmė, vėlesniais tos pat rūšies klaidos kaip tik ir įstūmė mane į šį vargą. Jeigu toji apvaizda laimingai apgyvendinusi mane Brazilijoje kaip plantatorių, būtų man įdiegusi saikingus troškimus ir aš būčiau buvęs patenkintas pamažu turtėdamas, tai per tą laikotarpį, kurį praleidau saloje, būčiau tapęs vienu stambiausių Brazilijos plantatorių. Esu įsitikinęs, kad jei per tokį trumpą laiką taip išplėčiau verslą, tai ten gyvendamas ir toliau būčiau didinę savo turtą, ir dabar jo vertė siektų kokį 100 000 moidorų. Ir ką man reikėjo palikti gerai įrengtą, klestinčią ir didėjančią plantaciją vien dėl to, kad išplaukčiau į Gvinėją atsigabenti negrų. Juk kantrybė ir laikas tuo tarpu būtų taip padidinę mano kapitalą, jog būtume galėję nusipirkti negrų čia pat vietoje iš tų, kurie verčiasi jų gaudimo. Nors jie mums būtų atsėję gal šiek tiek brangiau, dėl kainų skirtumo toli gražu nebuvo verta tiek daug rizikuoti. Bet jaunuoliams matyti yra lemta kvailioti, o vyresnio amžiaus žmonėms, pamokytiems ilgamečio, brangiai pirkto patyrimo, apmastyti jaunystės kvailybės. Taip atsitiko ir man. Tačiau manyje taip giliai buvo įsišaknijęs nepasitenkinimas savo padėtimi, jog vis maščiau apie galimybes ir priemonės ištrūkti iš salos. Norint toliau pasakoti likusią dalį istorijos, gal bus pravartu skaitytojams trumpai paminėti pirmuosius kvailus mano sumanimus, iš čia pasprukti ir kaip bandžiau juos įgyvendinti. Taigi po paskutiniais kelionės į sudužusį laivą, paslėpęs fregatą saugioje vietoje, aš sugrįžau į savo pilį ir vėl pradėjau gyventi kaip gyvenęs. Tiesa, dabar turėjau daugiau turto negu pirma, bet nebuvau dėl to nė kiek turtingesnis, nes man tas lobis tiek te buvo naudingas, kiek Peru indėnams prieš ten atvykstant ispanams. Vieną lietingojo laikotarpio naktį, kovo mėnesį, 24 metais nuo to laiko, kai pirmą kartą iškėliau koją į šią vienišą salą, aš gulėjau savo lovoje arba hamake, visiškai sveikas, tačiau negalėdamas užmigti. Nejutau jokių skausmų, jokios ligos, jokių kūno negalavimų, taip pat nekankino didesnis dvasinis nerimas negu paprastai, bet per visą naktį niekaip negalėjau sumerkti akių. Neįmanoma ir neverta dėstyti begalinę virtinę minčių, kurios tą naktį lyg viesulai skrido didžiuoju proto vieškeliu atmintimi. Trumpai peržvelgiau, jei taip galima pasakyti, visą savo gyvenimo istoriją lygi atvykstant į šią salą ir po to, kai atsidūriau čionai. Mąstydamas apie pirmuosius žingsnius šioje saloje, ėmiau lyginti laimingas dienas su tuo nerimu, baime ir rūpešiu, kurį teko kęsti nuo to laiko, kai smėlyje pamačiau žmogaus kojos pėdsaką. Manau, kad laukiniai visą tą laiką lankė salą, ir kad kartais jų galėjo čionai atvykti po 200. Bet to aš tada nežinojau ir todėl negalėjau bijoti. Tada buvau visiškai patenkintas ir nors man grėsęs pavojus buvo toks pat, buvau laimingas nieko apie jį nenutuokdamas, lyg jo ir nebūtų. Ši mintis paskatino mane susimastyti apie daugelį pamokomų dalykų, ypač apie tai, kokia be galo gera dieviškoji apvaizda, kuri rūpindamasi žmonėmis apriboja jų išmanimą ir žinias. Vaikščiodamas tarp daugelio tūkstančių pavojų, kuriuos išvydęs žmogus be galo nusiviltų ir netektų drąsos, bet jis esti žvaliai nusiteikęs ir ramus, jei nieko nežino apie jį supančias grėsmes. Po tų apmąstymų ėmiau svarstyti, koks realus pavojus tiek metų man grėsė šioje saloje, kai vaikščiodavau jausdamasis visiškai saugus ir ramus, o tuo tarpu gal tik kokia nors kalva, didelis medis ar užėjusi naktis apsaugodavo mane nuo blogiausios mirties, nuo laukinių žmogėdrų, kurie būtų pačiupę mane tam pat reikalui, kaip aš ošką ar vėžlį, ir nelaikytų didesnių nusikaltimų nužudyti ir suryti mane, negu aš nušauti karvelį ar slanką. Meluočiau sakydamas, kad taip pagalvojęs pasijutau be galo dėkingas visagaliam globėjui. Didžiai nusižeminęs pripažinau, kad tai jis mane daugelį kartų išgelbėjo, kad be jo būčiau neišvengiamai pakliuvęs į negailestingų žmogėdrų nagus. Kai šios šiurpios mintys praslinko, pradėjau svarstyti, kokia yra šių laukinių pabaisų prigimtis. Klausiau savęs, kaip galėjo išmintingasis pasaulio valdytojas leisti, kad jo kūriniai taip sužvėrėtų, nusmuktų netgi žemiau žvėriškumo, jog pradėtų ryti savo artimus. Į šį klausimą aš tą kartą neradau atsakymo. Tada pradėjau samprotauti apie tai, kurioje pasaulio dalyje gyvena tie siaubūnai, ar toli tas kraštas, iš kurio jie atplaukia, ko jie leidžiasi į tokią tolybę, kokius jų valtys, ir pagaliau ar neįstengčiau nuplaukti ten, kaip jie įstengia atkeliauti čia. Aš netgi nepasistengiau pagalvoti, ką veiksiu nukeliavęs į žemyną, kas man bus, jei pateksiu į laukinių rankas, arba kaip paspruksiu nuo jų, jeigu jie mane užpaus. Ne, aš net negalvojau apie tai, kaip galėsiu pasiekti sausumą, nesusitikdamas su jais ir neturėdamas jokios galimybės išsigelbėti. O jei ir nepakliūčiau jiems į nagus, tai kaip apsirūpinčiau maistu ir kuria kryptimi turėčiau plaukti? Ne vienas tų klausimų, sakau, man nekilo, ir visos mano mintys sukosi vien apie tai, kaip savo luoteliu patekti į žemyną. Dabartinė mano būklė atrodė pati vargingiausia, kokia tik te gali būti, už ją blogesnė tik tai mirtis. Aš maniau, kad jei tik pasiekčiau žemyno krantą, gal raščiau kokią pagalbą, ar bent galėčiau plaukti pakraščiu, kaip kad plaukiau Afrikos pakraščiais, kol pasiekčiau gyvenamą šalį ir sulaukčiau paspirties. Šiaip ar taip, tikėjausi savo kelyje sutikti kokį nors krikščionių laivą, kuris mane priimtų. Pagaliau blogiausiu atveju aš numirčiau ir tuo kart išsyk baigtųsi mano vargai. Be abejo, visos šios mintys kilo dėl to, kad išseko kantrybei, palūžo dvasia, apimta nuovilio dėl ilgai trunkančio nerimo ir nesėkmių, kurios mane ištiko patekus į sudužusį laivą. Jame tikėjausi rasti tai, ko taip karštai troškau, būtent žmogų, su kuriuo galėčiau kalbėtis, iš jo sužinoti, kur esu ir kaip galėčiau iš čia ištrūkti. Buvau labai sukrėstas tų minčių, visa sielos ramybė, visas nuolankumas, apvaizdai laukiant dangaus sprendimo, tarsi pakibo ore. Neįstengiau savo minčių pakreipti kur nors kitur. Tik galvojau apie savo sumanimą keliauti į žemyną. Šis ketinimas taip tvirtai įstrigo į mano sąmonę, ir aš taip karštai troškau jį įgyvendinti, jog neįstengiau jam atsispirti. Toksai planas mane jaudino apie 2 valandas ar daugiau. Mano kraujas virte virė, o pulsas tvinkčiojo taip smarkiai, lyg būčiau susirgęs karštlige. Taip nepaprastai buvo įsiaudrinusi mano dvasia. Ir čia gamta mane užmigdė giliu miegu, lyg būčiau išvargęs ir netekęs jėgų, galvodamas apie tuos dalykus. Atrodė, kad ir sapne turėjau kamuoti tos pačios mintys, bet ne. jis visiškai nebuvo su jomis susijęs. Aš sapnavau, kad rytą, kaip visuomet išėjęs iš savo pilies, pakrantėje pamačiau du laivelius ir į sausumą lipant 11 laukinių. Jie buvo atsigabenę dar vieną laukinį, kurį ruošėsi nužudyti ir suėsti. Staiga tas laukinis, kurį jie buvo be nužuda, pašoko ir kiek įkabindamas ėmė bėgti. Sapne man rodėsi, kad jis, norėdamas pasislėpti, atbėgo į tankų į atžalinėlį, augantį priešais mano tvirtovę. Matydamas, kad jis vienas ir kad niekas jo nesiveja, aš jam pasirodžiau ir šypseną jį padrasinau. Jis prieš mane atsiklopė tartum prašydamas pagalbos. Tada aš jam parodžiau savo kopėčias, paliepiau lipti aukštyn, nusivedžiau į urvą ir jis tapo mano tarnu. Kai tik įsigijau šitą žmogų, tariau sau. Dabar tikriausiai galėsiu išdrįsti plaukti į žemyną, nes tas vyrukas atstos laivo kapitoną ir paaiškins, ką daryti ir kur ieškoti maisto, kur nueiti, kad nebūtume suryti, kurias vietas lankyti ir kurių vengti. Pabudau su šia mintimi ir taip neapsakomai džiaugiausi tąją sapnuotą galimybę išsivaduoti, kad kai susivokiau ir supratau, jog čia tebūta vien sapno, mane apimi nepaprastai sunkus nusivylimas ir mano nuotaika be galo sugedo. Vis dėlto iš to pasidariau išvadą, kad vienintelį priemonę iš čia ištrūkti, tai sučiupti laukinį, geriausia, jei tik įmanoma vieną belaisvių, pasmerktų mirti, kuriuos laukiniai atsigabena į salą. Bet šiems sumanimams vis dar trukdė viena kliūtis. Jų nebuvo įmanoma įvykdyti, neužpuolus viso žmogėdrų pulko ir visų neižužius. O tai būtų ne tik labai beviltiškas ir rizikingas žygis. Antra, aš labai abejojau jo teisingumu. Ir mano širdis krūptelėdavo, kai pagalvodavau, kad turėsiu pralieti tiek daug kraujo, nors ir sau pačiam išgelbėti. Neverta kartoti tų įrodinėjimų, kuriuos iškeldavau prieš šitą sumanimą, nes juos visus jau anksčiau esu minėjęs. Nors dabar save įtikinėjau ir kitais motyvais, būtent, kad tie žmonės yra mirtini mano priešai ir kad jie mane suėstų, jei galėtų. Kad būsinti tikriausia savigina, jei bandysiu išsivaduoti iš tokio gyvenimo, kuris to lygus mirčiai, ir aš čia lygiai taip pat save ginsęs, kaip ir tuo atveju, jei jie mane užpultų. Ir panašiai, sakau, nors tie dalykai ir skatino mano sumanimą, tačiau mintis, kad gelbėdamasis turėsiu pralieti žmonių kraują, man buvo atgrasi. Ir ji mane taip veikė, jog ilgą laiką negalėjau jai pritarti. Bet pagaliau, po ilgos slaptos vidujiniais kovos, iškentęs daug svyravimų, nes galvoje ilgai rungėsi įrodymai už ir prieš, aistringas, nuolatinis troškimas išsivaduoti, galop įveikė visą kitą. Ir aš pasiryžau, jei tik bus įmanoma, žūtbūt sučiupti vieną tų laukinių, ir ėmiau svarstyti, kaip tai įvykdyti. Šis dalykas iš tikrųjų buvo labai sunkiai išsprendžiamas. Negalėdamas sugalvoti jokių sėkmingų priemonių, pasiryžau tykoti laukinių atplaukiantį krantą, o visą kitą palikti atsitiktinumui ir veikti pagal aplinkybės. Šitai pasiryžęs pradėjau kiek galima dažniau žvalgytis. Toji dažna žvalgyba mane visai išvargino, nes laukiau daugiau kaip 1,5 metų. Beveik kasdien vis eidavau į vakarinį salos kraštą ir į pietvakarių kampą pažiūrėti, ar neatplaukė laukiniai, bet nei vieno luotelio nepastebėjau. Ši nesėkmė mane labai prislėgė ir ėmiau nerimauti. Tačiau šį sykį mano troškimas pasiekti užsibrėžtą į tikslą ne tik neatšalo, bet priešingai, kas kartą vis labiau didėjo. Žodžiu sakant, kiek anksčiau rūpinausi išvengti laukinių ir likti nepastebėtas, tiek dabar geidžiau pas juos užklupti. Be to vaizdavausi galys išlaikyti ne vieną, bet 2 ar 3 laukinius, jei tik pavyktų juos sučiupti ir paversti tikrai savo vergais, aklai vykdančiais visus mano paliepimus. Maniau susitvarkyti taip, kad jie negalėtų padaryti man nieko blogo. Ilgai žavėjausi tuo sumanimu, bet vis negalėjau jo įvykdyti. Iš visų mano pasiryžimų ir planų nieko neišėjo, nes ilgoką laiką neteko matyti jokio laukinio. Praslinko maždaug 1,5 metų, kai susidariau šį planą. Bet visi mano svarstymai vis ėjo niekais, nes neturėjau progos jų įvykdyti. Ir štai kartą, anksti rytą, nustebau pamatęs net 5 luotelius pakrantėje, toje salos pusėje, kurioje buvo ir mano namai. Jais atplaukusieji buvo išlipę ir aš jų nemačiau. Luotelių skaičius griovė visus mano sumanimus, nes išvydęs jų tiek daug ir žinodamas, kad laukiniai visuomet atplaukia 4 ar 6, o kartais ir daugiau viename luotelyje, negalėjau ryštis pats vienas užpulti 20 ar 30 vyrų. Todėl lindėjau savo pilyje sumišęs ir sunerimęs. Vis dėlto buvau visiškai pasiruošęs galimam puolimui, kurį buvau numatęs anksčiau ir laukiau, pasiryžęs nesnausti, jei tik kas nors įvyktų. Laukiau ilgokai, klausydamasis, ar neišgirsiu jų keliamo triukšmo. Pagaliau, labai nekantraudamas, padėjau savo šautuvus kopėčių apačioje ir, kaip paprastai, 2 kart pasistatęs prieš laito kopėčias, užsiropščiau į kalvos viršų. Tenai taip atsistojau, kad mano galva nekišotų viršum kalvos ir jie manęs jokių būdų negalėtų pamatyti. Čia pro žiūroną pastebėjau, kad jų nemažiau kaip 30 ir kad jie susikūrė laužą ir pasiruošė mėsos. Kaip jie tą mėsą buvo išsivirę ir kokia ji buvo, aš nežinojau. Visi laukiniai šoko aplink ugnį, barbariškai kraipydamiesi ir savotiškai šuoliuodami. Taip stebėdamas pro žiūroną pamačiau, kaip laukiniai ištempi 2 nelaimingus vyrus iš luotelių, matyt, jie gulėjo ir dabar atvilko į krantą nužudyti. Mačiau, kaip vienas, bematant, krito, partrenktas turbūt kuoka ar mediniu kardu, nes taip jie būdavo įpratę daryti, o 2 ar 3 žmogėdros tučtojo prapjovė jo vidurius ir pradėjo mėsinėti. Antroji auka stovėjo čia pat laukdama savo eilės. Staiga nelaimingasis, pasijutęs kiek laisvesnis ir nesurištas, įkvėptas vilties išsigelbėti, puolė nuo jų į šalį ir neįtikimai greitai ėmė bėgti smėliu į mane. Tai yra į tą pajūrio pusę, kur buvo mano būstas. Turiu prisipažinti, kad aš baisiai įsigandau pamatęs jį bėgantį į mano pusę, juoba kad pasirodė, jog visas jų būrys puolė jo vytis. Tikėjausi, kad išsipildys dalis mano sapnų ir bėglys tikriausiai pasislėps atžalynę, bet jokių būdų negalėjau tikėti antrąją sapno dalimi, kad kiti laukiniai jo nesivys ir ten nesuras. Vis dėlto aš pasilikau savo poste ir mano nuotaika pagerėjo, kai išvydau, jog jį vejasi tik 3 vyrai. Dar labiau įsidrasinau pastebėjęs, kad bėgdamas jis gerokai juos pralinkė ir nuo jų vis tolo. Darėsi aišku, kad jeigu jis galėtų taip bėgti nors pusvalandį, tada lengvai nuo jų paspruktų. Tarp jų ir mano pilies tekėjo upelis, kurį nekartą esu minėjęs anksčiau, jo žiotėmis iš laivo į krantą gabenau savo krovinius ir dabar aiškiai mačiau, kad nelaimingasis būtinai turės perplaukti tą upelį arba bus ten nutvertas. Bet kai laukinis pribėgo upelį, jis nesusviravo, nors buvo potvinio metas, puolė ir jį perplaukė kokiais 30 mostų, išlipo iš vandens ir nepaprastai greitai ėmė bėgti toliau. Kai 3 besivejantieji pasiekė upokšnį, pamačiau, kad 2 iš jų moka plaukti, bet 3-asis ne. Stovėdamas kitoje pusėje jis žiūrėjo į juos, bet toliau nebėgo ir netrukus pamažu nuslimpino atgal. Ir tai, kaip bus matyti, jam išėjo į gerą. Pastebėjau, kad tuodu, plaukdami per upelį, sugaišo 2 gubai ilgiau negu nuo jų sprunkas belaisvis. Man staiga dingtelėjo mintis, kuriai niekaip negalėjau atsispirti, kad štai atėjo metas įsigyti tarną, o gal draugą ir padėjėją. Pati apvaizda, pagalvojau, įpareigoja mane išgelbėti šio nelaimingojo gyvybę. Kuo skubiausiai nulipau kopėčiomis žemyn, pasigrėbiau 2 savo šautuvus, kurie, kaip minėjau, stovėjo kopėčių apačioje ir skubiai sugrįžęs į kalvos viršų leidausi bėgti jūros link. Mano kelias buvo visai trumpas bei nuo kalnus, tad bematant atsidūriau tarp besivejančių ir vejamojo. Garsiai šūktelėjau bėgančiajam, kuris atsigręžęs iš karto gal tiek pat išsigando manęs, kiek ir savo priešų, bet aš pamojau jam ranką, kad jis grįžtų, o tuo tarpu pats pamažu nuėjau pasitikti dviejų persekiotojų. Paskui staiga puoliau prie šakinį ir parmušiau šautuvų buožę. Šauti nenorėjau, kad neišgirstų kiti laukiniai, nors iš tokio nuotolio netaip jau lengva šūvį išgirsti. O kadangi dūmų nebūtų matyti, jie vargiai suprastų, ką tai reiškia. Kai partrenkiau pirmąjį, antrasis išsigandęs sustojo ir aš skubiai šokau prie jo. Bet pribėgęs arčiau pastebėjau, kad jis turi lanką su strėle ir taikosi į mane šauti. Taigi turėjau šauti pirmas ir iš karto jį nudėjau. Vargšas laukinis bėglys, matydamas, kad abu jo priešai guli negyvi, taip jam atrodė, sustojo, bet buvo taip išsigandęs šautuvo ugnies ir trenksmo, jog sustingo lyg suakmenėjęs ir nėjo nei pirmin, nei atgal, nors atrodė verčiau linkęs bėgti, negu artintis prie manęs. Aš vėl jam šūktelėjau ir ženklais paraginau prieiti. Tuos ženklus jis lengvai suprato, truputį paėjėjo ir vėl sustojo, vėl truputį žengtelėjo ir vėl staptelėjo. Čia aš pastebėjau, kad jis stovi drebėdamas, lyg būtų paimtas į nelaisvę ir tučtojau turėtų kristi negyvas, kaip atsitiko abiem jo priešams. Aš vėl paliepiau jam eiti prie manęs ir drąsinau įvairiausiai ženklais, kokius tai galėjau sugalvoti. Jis ėjo vis artyn ir artyn, klaupdamasis kas 10 ar 12 žingsnių. Tuo reikšdamas dėkingumą už tai, kad išgelbėjau jam gyvybę. Nusišypsojau maloniai į jį žiūrėdamas ir paraginau dar arčiau prieiti. Pagaliau jis visiškai priartėjo prie manęs, tada vėl atsiklaupė, pabučiavo žemę, padėjo ant jos galvą ir paėmęs mano koją, užsikėlė ją sau ant galvos. Šitai, mano manimu, buvo ženklas, kad jis prisiekė visą amžių būti mano vergu. Aš jį pakėliau, elgiausi su juo draugiškai ir kaip mokėdamas drąsinau. Bet mano pradėtasis darbas nebuvo baigtas. Pastebėjau, kad laukinis, kurį partrenkiau, nėra užmuštas, o tik smūgio apsvaigintas ir dabar baigė atsigauti. Parodžiau jį savo laukiniui ir leidau suprasti, kad anas nėra miręs. Čia jis pratarė man kelis žodžius. Nors aš jų nesupratau, vis dėlto jie buvo man malonūs, nes tai buvo pirmieji žmogaus tariami garsai, išskyrus mano paties balsą, pasiekę mano ausis daugiau kaip po 25 metų. Bet dabar tokiems apmąstymams nebuvo laiko. Partrenktasis laukinis tiek atsigavo, jog atsisėdo ant žemės ir aš pastebėjau, kad manasis ėmė bijoti. Tai pamatęs, nutaikiau kitą savo šautuvą į tą vyrą, lyg norėdamas šauti. Tada mano laukinis, dabar taip jį vadinsiu, ženklais paprašė, kad paskolinčiau savo kardą, kuris be makštų kabojo ant diržo prie mano šono. Padaviau jam tą kardą, vos tik jį gavęs, jis tuoj nubėgo prie savo priešo ir vienu kirčiu taip vikriai nukirto jam galvą, kad joks budelis Vokietijoje nebūtų galėjęs greičiau ir žvitriau jo atlikti. Man atrodė labai keista, kad tai padarė žmogus, kaip turėjau pagrindo manyti, niekuomet nematęs kardo, išskyrus savus medinius. Bet vėliau patyriau, kad jie darosi medinius kardus, tokius aštrius ir sunkius, ir iš tokio kieto medžio, jog ir jais nukerta galvas, net ir rankas, ir tai padaro vienu kirčiu. Po šio žygio jis priejo prie manęs pergalingai šypsodamasis, atnešė kardą, darydamas daugybę įvairių judesių, kurie man buvo nesuprantami, ir padėjo jį tiesiai priešais mane, drauge su nužudytojo laukinio galva. Bet labiausiai jį stebino tai, kaip aš galėjau iš taip toli nukauti antrąjį indėną, ir rodydamas į jį, laukinis ženklais prašė leisti nukautą jį apžiūrėti. Aš jam leidau, paaiškindamas tai, kaip mokėjau. Priėjęs prie nukautojo ir žiūrėdamas į jį, jis sustojo lyg apstulbęs, Paskui apvertė ant vieno šono, tada ant kito, apžiūrėjo žaizdą, kurią padarė į krūtinę pataikiusi kulka, nors kraujo ištekėjo nedaug. Matyt, nukraujavo viduje, nes buvo jau negyvas. Laukinis paėmė jo lanką bei strėlės ir sugrįžo pas mane. Tada aš apsisukau, norėdamas eiti šalin ir pamojau jam žengti paskui mane, stengdamasis ženklais išaiškinti, kad paskui tuodu gali atsekti ir daugiau laukinių. Bėglys taip pat ženklais man parodė, jau galėtų užkasti juos į smėlį, kad kiti atėję jų nepastebėtų. Aš jam parodžiau, kad gali tai padaryti, jis ėmėsi darbo ir per kelias minutes plikomis rankomis išrausė duobę, tokią plačią ir gilę, kad joje galėjo tilpti žmogus. Tada atvilko į ją vieną užmuštąjį ir užpylė smėliu. Taip pat padarė ir su kitu. Mano manimu, jis užkasė juos per kokį ketvirtį valandos. Tada jį pašaukęs nusivedžiau, bet ne į savo pilį, o visai į kitą pusę, į urvą tolimoje salos dalyje. Taigi aš neleidau įsipildyti anai sapno daliai, kuris sakė, kad jis atbėgo pasislėpti mano atžalynę. Parsivedęs daviau jam duonos, bei saują džiovintų vynogių ir gurkšnį vandens, nes nuo greito bėgimo jis buvo labai ištroškęs. Šitaip jį atgaivinęs, ženklais paliepiau atsigulti ir pamiegoti, parodydamas vietą ant glėbio ryžių šiaudų, apklautų antklodę, kur ir aš pats kartais miegodavau. Varkšelis atsigulė ir tučtuojau užmigo. Tai buvo šaunus, gražus vyras, puikaus sudėjimo, stiprių, tiesių, tačiau ne per daug stambių rankų ir kojų, aukštas ir labai dailiai nuaugęs, mano manimo apie 26 metų. Iš veido jis atrodė labai gera širdis, neturėjo niūrių ir žiaurių bruožų. Tai buvo labai vyriškas veidas, drauge pasižymės tikru europiečio švelnumu ir gerumu, ypač kai juokdavosi. Jo plaukai buvo ilgi ir juodi, bet nesiraitė kaip avies vilna. Kakta aukšta ir plati, akys nepaprastai gyvos, žvilgsnis aštrus. Jo oda nebuvo visiškai juoda, tik tamsiai ruda, bet netokio negražaus gelsvai rudo atspalvio kaip brazilų, virginiečių ir kitų Amerikos čiabuvių, o pilkai rudos alyvinės spalvos, labai malonios, nors sunkiai aprašomos. Veidas buvo apskritas ir putnus, nosis maža, bet nepriplota kaip negrų, burna graži, lūpos plonus, dantys puikus, tiesūs, balti lyg dramblio kaulas. Kokį pusvalandį pamiegojęs, tikriau sakant snustelėjęs, jis pabudo ir išėjo iš urvo, o aš tuo kart melžiau savo ožkas, kurios buvo čia pat aptvare. Pastebėjęs mane, jis pribėgo, puolė ant kelių, visais įmanomais ženklais rodydamas nuolankų savo dėkingumą ir norėdamas tatai išreikšti darė daugybę juokingų judesių. Pagaliau jis padėjo galvą ant žemės prie pat mano kojos ir antrą mano koją užkėlė sau ant galvos, kaip jau buvo padaręs anksčiau, o paskui visais įmanomais ženklais pareiškė begalinį atsidavimą, norą tarnauti ir visišką klusnumą, stengdamasis parodyti, kad tarnaus man kol gyvas. Aš daug ką supratau iš to, ką jis norėjo pasakyti ir stengiausi jam išaiškinti, kad esu juo labai patenkintas. Netrukus pamėginau su juo kalbėtis ir ėmiau jį mokyti su manim susišnekėti. Pirmiausia pareiškiau, kad jo vardas bus penktadienis, nes tą dieną išgelbėjau jam gyvybę. Taip jį pavadinau tai dienai prisiminti. Išmokiau jį tarti žodį ponas ir išaiškinau, kad tai bus mano vardas. Taip pat išmokiau sakyti taip ir ne, paaiškinau tų žodžių reikšmę, daviau pieno molinėje puodynėje, prieš tai jam matant pamirkiau jame duonos riekelę ir ją suvalgiau užsigerdamas pieno. Ir jam daviau gabalą duonos, kad galėtų tai padaryti. Jis tuoj pat pakluso ir ženklais parodė, kad jam esą labai skanu. Aš ten su juo pernakvojau, o kai tik išaušo, paliepiau eiti su manim ir leidau suprasti, kad duosiu jam drabužių. Atrodė, kad jis tuo labai džiaugiasi, nes buvo visiškai plikas. kai ėjome pro tą vietą, kur jis buvo užkasęs tuodu vyrus, jis man ją tiksliai parodė kartu su žymėmis, kurias buvo palikęs, kad galėtų vėl juos rasti, ir ženklais paaiškino, kad turėtume juos išsikasti ir suvalgyti. Aš stengiausi jam parodyti, kad labai supykau, išreiškiau savo pasibjaurėjimą tuo dalyku, pavaizdavęs, kad noriu vemti, vien pagalvojęs apie tai, ir ranka įsakiau jam pasitraukti. Jis tučtuojau labai klusniai pasišalino. Tada nusivedžiau jį į kalvos viršūnę pasižiūrėti, ar jo priešai jau išplaukę. Įsitraukę žiūronus, žvilgtelėjau ir aiškiai pamačiau tą vietą, kurioje jie rengėsi puotauti. Bet laukinių ir jų luotelių dabar nesimatė. Buvo aišku, kad jie išplaukė nepasistengę surasti savo dviejų dingusių draugų. Bet aš tuo nesitenkinau. Būdamas dabar drąsesnis, taip pat ir smalsesnis, pasišaukiau savo žmogų penktadienį, įdaviau jam į rankas kardą, per pečius jis užsikabino lanką su strėlėmis, greitai pastebėjau, kad tą ginklą jis labai vikriai sugeba naudoti, taip pat liepiau jam nešti vieną šautuvą, pats pasiėmiau kitus du, ir mes nužingsniavome į tą vietą, kur buvo įsilaipinę laukiniai. Mat dabar norėjau daugiau apie juos sužinoti. Kai priejau tą vietą, krauja sustingo mano gyslose ir širdis nustojo plakusi. Išvydau be galo siaubingą vaizdą. Iš tiesų, prieš akis atsivėrė baisus, bent toksai jis atrodė man, nors penktadieniui nedarė jokių įspūdžio. Žemė buvo nuklota žmonių kaulais, nudažyta jų krauju, šen bei ten mėtėsi pusiau suėsti, apkramtyti, apdegę mėsos gabalai. Žodžiu sakant, visur buvo matyti žymės laukinių pokylio, kurį jie ten keilė įveikę savo priešus. Mačiau tris kaukolės, penkias rankas ir trijų ar keturių kojų bei pėdų kaulus. Taip pat daugybė kitų kūno dalių. Penktadienis ženklais man paaiškino, kad jie savo puotai buvo atsigabenę keturis belaisvius. Trys iš jų buvo suvalgyti, o jis, čia jis parodė į save, buvęs ketvirtasis. Įvykusios didelės kautynės tarp šitų laukinių ir gretimo karaliaus, kurio valdinys atrodo jis ir buvo. Ten buvo paimta daug belaisvių, juos visus nugalėtojai nugabenę į įvairias vietas, ketindami per puotą suvalgyti. Taip ir atsitiko tiems nelaimingiesiems, kuriuos tie niekšai buvo atsigabenę į šią salą. Aš liepiau penktadieniui surinkti kaukolės, kaulus, mėsą ir visus likučius, sudėti juos į krūvą ir sukrovus ant viršaus didelį laužą visą tai sudeginti, paversti pelenais. Pastebėjau, kad penktadienis vis dar geidžia žmogienos ir kad jis savo prigimtimi vis dar tebėra žmogėdra. Bet parodžiau tiek pasibjaurėjimo, jog jis nedrįso to daryti. Aiškiai leido jam suprasti, kad užmuščiau, jeigu jis pasiduotų savo įgeidžiui. Kai jis atliko šį darbą, mes sugrįžome į savo pilį ir aš ėmiau rengti savo tarną penktadienį. Pirmiausia, daviau jam linines kelnes, kurias buvau ištraukęs iš minėtosios neturtingo patrankininko dėžės rastos sudužusiame laive. Tos kelniais truputėlį perdirbtos puikiausiai jam tiko. Paskui iš ožkų kailių pasiuvau jam striukę, stengdamasis padaryti ją kiek galima geresnę. Dabar jau buvau visai neblogas siuvėjas. Daviau kepurę, mano pasiūtą iš kiškių kailiukų, labai patogią ir gana gražią. Taigi savo penktadienį aprengiau visai neblogai. Jis buvo labai patenkintas, matydamas esas beveik taip pat gerai apsivilkęs, kaip ir jo ponas. Tiesa, iš pradžių vilkėdamas tuos drabužius, jis vaikščiojo labai nevikriai. Kelnes nešioti jam buvo labai nepatogu, švarkas spaudė pečius ir veržė pažastis, bet aš truputį juos paplatinau tose vietose, kur jam veržė ar graužė, o jis prie jų palengva priprato ir ilgainiui ėmė jausti su jais visai puikiai. Parėję su juo namo į savo pašiūrę, kitą dieną ėmiau svarstyti, kur jį įkurdinti. Kad jam būtų patogu, o ir man ramu bei saugu, tarp vidujinio ir išorinio pylimo padariau nedidelę palapinę. Joje buvo anga į mano urvą ir padariau tvirtas lentines duris ir jas įtaisiau taip, kad atsidarinėtų į vidų. Nakčiai jas užstumdavo velkę, o kopėčias užsitraukdavo, kad penktadienis jokių būdų negalėtų patekti į vidinį aptvarą. Jeigu jis liptų per pylimą, tai sukeltų daug triukšmo ir aš būtinai pabuščiau. Mat, vidinis aptvaras dabar buvo visas apdengtas. Stogas buvo iš ilgų karčių, atsiremenčių į kalvos šlaitą. Kartys apdėtos skersiniais pagaliais vietoj skiedrų ir storai apklotos ryžių šiaudais, standžiais it nendrys. O skylėje, kuri buvo palikta kopėčiomis įlipti ir išlipti, pritaisiau nuleidžiamas dureles. Jei kas nors mėgintų iš lauko pro jas įlysti, jos kristų žemyn ir sukeltų didelį triukšmą. Ginklus nakčiai visus susidėdavau prie savęs. Bet visos tos atsargos priemonės buvo visai nereikalingos, nes niekada joks žmogus neturėjo ištikimesnio, labiau mylinčio ir nuoširdesnio tarno už mano penktadienį. Neirzlus, neusispyręs, nemėgstas sauvaliauti, visuomet malonus ir paslaugus, jis buvo prisirišęs prie manęs kaip vaikas prie tėvo. Esu įsitikinęs, kad bet kuriuo atveju jis būtų paukojęs savo gyvybę, jei būtų reikėję gelbėti manąją. Jis daug kartų tai įrodė, tuo išblaškydamas visas mano abejones, ir aš greitai įsitikinau, kad nėra reikalo jo saugotis. Visa tai teikė man progų atkreipti dėmesį ir stebėtis, kaip visagalio Dievo apvaizda daliai savo kūrinių šiame pasaulyje nesuteikė galimybių visavertiškai panaudoti savo dvasinių sugebėjimų. Nors jie, kaip ir mes, turi tokį pat protą, tokius pat prisirišimo švelnumo pareigos jausmus, jiems būdingos panašios aistros, pasipiktinimas skriaudomis, jie taip pat dėkingi nuo širdus ištikimi, gebantys daryti gerą ir atsiliepti į Dievo jiems teikiamą gėrį. Ir kai viešpats teikėsi duoti progą šioms savybėms pasireikšti, jie jas panaudoja geriems tikslams, netgi geresniems negu mes. Šios mintys paskatino mane kartkartėmis labai nusiminti, pagalvojus, kad mes įvairiomis progomis labai niekingai naudojame šias savybes, nors mums jas apšviečia didžioji viešpaties mokslo šviesa ir jo žodžio suvokimas. Kodėl Dievui patiko slėpti šį mokslą nuo daugelio milijonų sielų, kurios, kaip galiu spręsti pagal šį vargšą laukinį, pritaikytų jį daug geriau negu mes? Todėl aš kartais nuklysdavau per toli, įsiverždamas į apvaizdos valdas ir pradėdamas abejoti, ar teisinga, kad šviesa atskleidžiama vieniems, o slepiama nuo kitų, tuo tarpu pareigos reikalaujama ir iš vienų, ir iš kitų. Bet aš lioviausi šitaip samprotavęs ir užbaigiau šias mintis tokią išvadą. Visų pirma, mes nežinome, dėl kokios priežasties tuos žmonės reikėjo taip nuskriausti, juk Dievas savo prigimtimi yra be galo šventas ir teisingas, tad šitaip negalėtų būti. Jei visi šie padarai pasmerkti Dievo nežiniai, tad tai matyt yra bausmė už nuodėmes tai šviesai, kuri, kaip prašoma šventraštyje, yra jiems įstatymas, ir tiems reikalavimams, kuriuos jų sąžinė laiko teisingais, bet apie kuriuos mes nieko nežinome. O antra, mes juk visi esame molis didžiojo puodžiaus rankose. Ir joks indas negali jam prikišti, kodėl tu mane tokį nulipdei. Bet grįžkime prie mano naujojo draugo. Aš buvau nepaprastai juo patenkintas ir ėmiau mokyti visko, kad pasidarytų naudingas, sumanus ir galėtų man padėti. Ypač mokiau jį kalbėti ir suprasti, ką kalbu aš. Jis buvo nepaprastai gabus mokinys, labai linksmas, visada uolus ir labai džiaugdavosi, kai galėdavo suprasti, ką jam sakau, ar išaiškinti man tai, ką pats nori pasakyti. Su juo kalbėtis būdavo vienas malonumas. Dabar mano gyvenimas linko labai sklandžiai ir smagiai, ir aš ėmiau tarti, kad jeigu tik būčiau apsaugotas nuo kitų laukinių, tai nesikrimščiau, jeigu likčiau šioje saloje ligi pat gyvenimo pabaigos.